God dag og velkommen til sæsonens sidste afsnit af Krimiteam Historie fra Arkivet. Og ved min side, som altid, er Christian Kok.
Ja.
Velkommen til, Christian.
Ja, jeg er så småt med at være klar til ferie.
Ja, det er jeg også. Og i dag, der skal vi, hvis jeg ikke husker helt forkert, så skal vi til Brøndby. Og det er hvornår?
Jamen, vi skal til 1965.
Ja. Og så bagefter, så skal vi en tur til Paris i 1960.
Ja.
Og ja, det bliver spændende.
Så det hjemlige, og meget hjemlige med vores adresser.
Ja, ja, og her på Vestegnen.
Og så er det lidt mere eksotiske.
Ja. Så ja, men,
skal vi
kaste os ud i det.
Ja, men lad os det. Altså, det her, det er jo sådan en sag, der ligger nogle år tilbage. Og man kan sige, jamen den udspiller sig faktisk her i vores eget lokalområde. Og sådan mere nøjagtigt, så udspiller den sig i noget, der hedder Kløverprisvej, Park Allé ved Brøndbyerne. Jeg prøvede at google mig frem til, hvor det er. Og det er sådan lige i der, hvor Brøndby Øster går og bliver Hvidovre. Så
okay. Det er sådan, så er jeg også mere geografisk.
Ja, men altså, og jeg tænker, at det kan være, altså Brøndby er jo sådan et større område, og Park Allé er en lang vej, men det er altså sådan nede omkring det kryds der, vi befinder os. Af Hvidøre Havnevej, ikke?
Yes.
Og sagen, jamen, den begynder en lørdag, og mere nøjagtigt lørdag den 27. februar 1965. Og hvor Børge Weber og hans arbejdskammerat Tage Bull, de er taget ud i den haveforening, som Børge han har et kolonihavehus i. Og det er haveforeningen Lyset i Brøndby. Og når man slår den op i dag, så dukker der ingenting frem, og jeg formoder, at det er fordi det areal i dag bliver brugt til andet formål, måske der er blevet bygget villaer, dem ligger der i hvert fald en del af nede i det område. Men de er taget ud, et for at lige at se til det her vinternedlukkede kolonihavehus, og så også fordi, at Børge han skal hente noget værktøj ude i. Og han har faktisk ikke været der siden september, så,
okay.
Så der har været lukket. Der har været lukket et stykke tid.
Vinterlukket.
Og når du siger vinterlukket, så var det. Det her, det er jo dengang, der rent faktisk var vinter i Danmark, ikke?
Ja, ja.
Så der var temmelig koldt.
Det er før global opvarmning.
Ja, det er det, du siger. Den var ikke rigtig slået igennem endnu. Men og det på trods af den kolde krig.
Ja.
Ja, men
sidste afsnit.
Ja.
Sidste dag på jobbet, sidste afsnit.
Ja, ja, yes, yes. Der er plads til.
Præcis.
Nå, men da de sådan lukker sig ind, så hverken Børge eller kammeraten Tage lægger egentlig mærke til, at der er noget usædvanligt. De låser sig ind i det kolde hus, og Tage han går over en lille gård, der forbinder huset med et skur. Og så på vejen, så ser han noget, der ligger under sneen, og det er ligesom overdækket med noget plastikdug.
Ja.
Og så siger han til Børge, hvad er det for en voksfigur, du har liggende herude? Og Børge, han aner ikke, hvad hans ven taler om.
Ja, det er klart.
Og går ud i gården for at tjekke det. Og han sådan med de bare hænder, der fejer han sne væk, fordi der, altså, som jeg siger, det var vinter, det sneede, og der var lå sådan noget lidt sne hen over den her plastikpose. Han afdækker det, som han tror er papmaché eller en mannequin-dukke.
Ja.
Men da han sådan får sneen væk, så går det op for ham, at det er et stivfrosent kvindelig.
Så havde man heller haft en voksdukke, ikke?
Jo, altså helt sikkert. Og de er jo chokerede, og de løber hen til den nærmeste telefon. Og der skal man jo igen også forestille sig 1965, ja, der var altså, for det første var der ingen mobiltelefoner, der var jo altså heller ikke telefoner installeret i sådan et kolonihavehus.
Nej.
Så man har været nødt til, og da hele haveforeningen jo var nedlukket, så har man jo nok skulle gå et lille stykke. Der kommer de i hvert fald, de får fat i en telefon og ringer til politiet, der allerede er på plads, få minutter efter, eller en halv time, eller hvor meget der nu går over.
Ja, ja, ja.
Mm-hmm. Da retsmedicinerne kommer, så kan de konstatere, at efter livet er tøet op, for det er jo altså stivfrosen,
ja.
At det er en kvinde, og ja, det havde de jo egentlig allerede set, men at kvinden var død ved kvælning.
Okay.
Og på grund af nedfrysningen, så var det ikke muligt at sige noget mere præcis om dødstidspunktet, fordi det er jo sådan... Ja,
det bliver jo stoppet, kan man sige.
Ja, og forfaldet af sådan et dødt lame kan jo fortælle noget om, hvornår det...
Ja, rigor mortis og alle de her ting her, ikke?
Og det var altså bare blevet udsat, ja, på grund af...
det er klart.
Så det kunne man ikke sige noget særligt præcist om. Man skønnede, at kvinden var mellem 20 og 30 år.
Okay.
Kriminalpolitiet, de stod over for en temmelig vanskelig opgave, da ingen havde meldt en kvinde savnet. Og derfor så antog de først, at det var livet af en svensk kvinde. Og det var simpelthen fordi, at hun havde en vielsesring på, der var kreeret af en svensk guldsmed i Jönköping. Hun var derudover iført en svensk BH, og i lommen på hendes frakke lå der en pakke tændstikker af mærket Solstikkeren.
Okay.
Så der var nogle...
Der var nogle ting, der siger Sverige.
Ja, det var der. Man var dog så meget på bar bund, at man valgte at sætte et billede, ikke af selve den afdøde kvinde, for det gør man ikke i Danmark,
nej,
men af hendes tøj og smykker. Og smykkerne indikerede jo også, at det ikke var tale om et rovmor, fordi ja, det havde hun altså stadig. Men man satte altså et billede af hendes egen dele i avisen, og en veninde genkendte hende. Eller genkendte tøjet, mente der kunne genkende tøjet. Og hun kunne så fortælle, at kvinden i så fald hed Judy Petersen, og hun var et kendt ansigt i den hårde del af det københavnske natteliv, hvor hun arbejdede som prostitueret.
Ja, det var også egentlig min første tanke, da du sagde, at hun ikke var savnet.
Ja. Og så kan man sige, det der svenske spor, okay, hvor kom det så lige hen?
Det kan der være mange gode grunde til. Det kan jo være familie, venner, whatever.
Ja.
Eller en kunde.
Og det er faktisk lige præcis der, hvor man måske lidt længere hen havner. Men man forsøger jo selvfølgelig efterfølgende afdække Judys færden, fordi altså, hvordan var hun havnet helt ude i Brøndbyerne, ikke? Hvis hun arbejdede i indre by, ikke?
Ja.
Og man går jo i krig med at afhøre, hvad kan vi kalde det, piger i miljøet.
Ja.
Og i starten er der en vis vilje til at samarbejde med politiet, men som tiden går, aftager hjælpsomhed, da politiets tilstedeværelse jo også med til at lægge en dæmper på lysten til at...
Man ødelægger forretningen.
Ja, det må man sige. Altså, hvis der var masser af politi, så vender potentielle kunder jo altså om. Det skal de så ikke. Tak, men nej tak.
Ja.
Så det, man finder ud af, det er, at Judy, hun om fredagen den 8. januar 1965, var blevet smidt ud af den lejlighed, hun boede i. Hun boede hos en ven, der var musiker, Men vennens forældre, som betalte for den her lejlighed, var ikke tilfreds med hans damebekendtskab.
Oh, no.
Ja, ja. hun har så lavet en aftale på et værtshus nede i Nyhavn, ja, om at hun kan flytte ind hos hende, hos en veninde der. Og altså, det er egentlig ikke sådan, at musikermanden og Judy er blevet dødelige uvenner, men altså, tingene er jo, som de er, og han er vist med til at skabe kontakten til en anden, kan vi kalde det, fællesvenner, ikke? Problemet er, at ingen ser Judy Petersen i live efter den 8. januar, hvor hun fortæller en veninde, hun har en aftale med en kunde i nærheden af Halmtorvet.
Okay.
Hun dukker simpelthen ikke op. Hun allerede dagen efter den 9. januar skulle hun være flyttet ud til den nye veninde her.
Ja.
Og hun dukker ikke op.
Okay, det er et dårligt tegn.
I marts måned dukker et anonymt brev op hos politiet.
Og hvornår var det, hun blev fundet?
Ja, hun bliver fundet den 27. februar, okay. Så det er sådan inden for en måned
siden. Det er lige efter.
Ja. Et anonymt brev op hos politiet, der fortalte, at man vidste, hvem morderen var, og at man blev troet til tavshed. Sporet, det var jo selvfølgelig interessant, men førte ikke til yderligere handling fra politiets side. Fordi altså, det var et anonymt tip, og man kunne ikke man kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem det var.
Ja, da.
Så selvom man egentlig havde noget at gå efter, så ender det med, at politiet, de må henlægge sagen som uopklaret. Og nu er nogle af de her sager, altså det skal siges, det her kildemateriale, jeg har brugt, og som jeg også ved, du bruger, er jo en bogserie, som er fra omkring 1970.
Ja, det er politikens, hvad hedder det? Politikens dokumentarserie.
Ja, det gør den, og der er rigtig mange gode og spændende historier i. Og det eneste, man kan sige, det er jo, at en del af de her sager kunne jo godt med moderne DNA-teknikker og ting og sager i mellemtiden være blevet opklaret, og det plejer vi jo faktisk også at undersøge og sætte os lidt ind i.
Ja, ja.
Men den her sag er aldrig blevet... man er aldrig rigtig kommet videre.
Nej.
Og der får man måske lidt den tanke om, fordi at Judy, hun ikke er advokatfru, eller
ja, ja,
at man siger, ja... Det er i den branche, i det miljø i København, så har der måske heller ikke været en motivation til at...
Nej, det er de der lesser data, ikke? Altså, det er jo de usynlige ofre.
Ja, men altså, det synes jeg jo egentlig godt, som en lille kommentar til nogle af de sager, vi nu har haft op her i sæsonen.
Ja.
At... der er faktisk meget få af dem, hvor der nogensinde er kommet en opklaring. Altså,
ja, når det gælder de prostituerede og de der sådan marginaliserede, ja, områder.
Ja.
Så jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er jo savlet. Heldigvis kan man sige, hvis man skal springe op og perspektivere til nutiden, så sker der jo lige for tiden faktisk rigtig mange ting, ikke? Hvor
jo.
At... Hanne Wittmordet bliver opklaret, og der er ved at falde dom i det. Og,
ja.
og sådan, altså, hvor uopklarede sager lige pludselig, på grund af ny DNA-teknologi, og, ja, og hemmelige PET-agenter, der sidder i fængsel, og sådan, så bliver der opklaret sager alligevel. Ikke? Så,
ja.
Så måske den her også lige pludselig finder sit hul.
Ja, altså, det er jo det. Man tænker, kunne være løsningen på nogle af de her sager, det er, at man simpelthen rent teknisk er blevet så meget dygtigere de senere år,
ja,
at hvis man har gemt noget med noget brugbart DNA på,
Ja, ja.
Jamen, så er det jo ikke helt umuligt. Nu, en sag fra 1965, der kunne man jo så godt forestille sig, at...
Jamen, jeg tror nu nok, at stadig kostet... Altså, kosterne er jo stadig gemt,
ja,
forestiller jeg mig.
Ja.
Og morsager bliver jo heldigvis aldrig forældet.
Nej, altså...
Til gengæld kan man jo nok godt gætte, eller formode, at gerningsmanden enten er død, eller i hvert fald er...
Godt op i alder, ikke?
...på at være der, ikke?
Jo, det var det, ikke?
Så, ja.
Ja, men altså, det var...
En kort, men også lidt sørgelig historie i virkeligheden, om Judith, som mødte et frygteligt ende.
Ja.
Uden rigtig at få nogen retfærdighed på.
Ja, og... nu for lige at knytte en kommentar til det med beklædningen, altså, den, ja, altså det svenske spor,
ja,
der antog man, at hun muligvis havde haft kunder af svensk oprindelse, ikke? Så, og måske hvis der har været et eller andet... ja, det var blandt andet BH, ikke? Altså hvis man siger, nå, men det kan være, at det har været billigere i Sverige, at hun har...
for en
fast kunde til at tage et eller andet med, ikke?
Jeg tror nok faktisk, i 60'erne var den svenske økonomi væsentligt stærkere end den danske.
Ja, ja. Så.
Ja, ja. Nå, men når det er sagt, så springer vi til anderledes sydpå.
Ja.
Vi skal til 1960, og vi skal til Paris.
Til Gay Paris.
Ja, og vi skal til den mere velhavende del, må mm-hmm. man sige. Det er Roland Peugeot, som er direktør for Peugeot-fabrikkerne.
Ja.
Og som navnet antyder, så må der også have været en eller anden familiemæssig relation.
Hvis det er en af Frankrigs meget velhavende familier, ikke?
Ja, det må man sige. Og de bor i udkanten i Paris i den dyre ende.
Mm-hmm.
Og der er det sådan, at der har faktisk været en del kidnapninger i Paris område i forvejen, så det er sådan, at hver eftermiddag, når børnene har været i skole, og du kan være, lige skulle vende, han har en søn, Erik Peugeot,
mm-hmm.
og en bror, som vi faktisk aldrig rigtig får navnet på.
Mm-hmm.
Og så er der hustruen Colette Peugeot. Mm-hmm. Og hver dag, når de kommer hjem fra skole og sådan noget, så tager de ud i golfklubben. Og det tager ud til golfklubben, fordi at der er sådan forholdsvis sikkert, det er sådan et meget afgrænset område.
Mm.
Og der han er jo indflydelsesrig mand, så han har fået bygget en legeplads.
Okay.
Ud ved golfklubben simpelthen, så ungerne kan lege der. Og det er jo ikke kun hans børn, der har glæde af det. Det er også mange af de andre rige menneskers børn, der får glæde af det.
Ja.
Det er jo også en anden tid, kan man sige, hvor golf måske ikke var hver mands sport, men overklassens hobby, ikke?
Jo.
Så, men, og det går sådan meget fint, men det går hverken værre eller bedre, end at den 12. april i 1960, der kommer der en mand ind på golfbanen, han skrår hen over, og der er sådan en lille afgrænse af en lille hæk, og der skrår han ind og træder lige hen over hækken der, og så går han hen til Erik og siger, kom Erik, din farfar kunne godt tænke sig lige at snakke med dig. Mm. Og så Erik, som det tillidsfulde barn han er, rejser sig op, og går med. Mm. Tager manden i hånden, og går med. Og chaufføren, og hende der, barnepigen, ja. Det var det ord, jeg lidt efter, tak. De sidder, så de ikke lige kan se, hvad der sker.
Mm.
Men altså, hun kigger jo sådan hele tiden i virkeligheden. Ikke? Så, og det gør hun så også, bare øjeblikket efter faktisk, kigger hun, og kan se, at der mangler et barn.
Mm.
I sandkassen eller på legepladsen.
Mm.
Så hende og chaufføren styrter selvfølgelig over, og de begynder at lede. Og så spørger lille broren, som er storebror, så vidt jeg husker. Hvad skete der? Jamen, han gik med en mand, der sidder også et andet barn og leger, en lille pige. Mm. Hun er ikke i familie, men hun er også en del af det her.
Mm.
Der kom en mand, og Erik fulgte bare med.
Mm.
Og de gik den vej. Og det er hen mod, sådan, hvor der faktisk er en lille smule skov og noget bevoksning. Så begynder de selvfølgelig straks at lede. Og mens de leder, så finder barnepigen, hun finder en konvolut, hvor der står til Monsieur Peugeot.
Okay.
Og, 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 Og de leder og finder et hul i hegnet, simpelthen. Mm. Men der er ikke noget spor på den anden side. Altså, de kan ikke finde... De løber frem og tilbage på vejene og sådan noget. Ikke? Mm. Der er nogle veje, selvfølgelig. Og der løber de op og ned, og de ser nogen, eller de snakker med nogen, der har set en sort Peugeot 403. Mm. Men de har ikke lagt mærke til noget sådan særligt. Og så kommer de selvfølgelig tilbage og finder ud af, at der er det her sådan brev her. Og de får straks fat i en, der kan køre det her brev hjem til huset, hvor at de mener, at Roland Peugeot er. Men han er så ikke på i huset. Men der er så en anden, der får fat i det her brev og læser det op for ham. Jeg tænker, at jeg lige kan... Det er ikke så langt.
Nej.
Monsieur Peugeot, hvis de ikke gør, som vi siger, vil de en af dagene kunne læse i bladene, at deres søn Erik er fundet dræbt og frygtelig mishandlet, fordi de ikke ville betale den forlagte løsesum. Jeg håber derfor, at de ikke tvinger mig til at overlade Erik til det, som er lydig og villig, men desværre komplet sindssyg. Hvis de elsker deres søn, Monsieur Peugeot, og ønsker at gense ham, bør de allerede nu trække 50 millioner frank. Det er på det tidspunkt 500.000 danske kroner.
Mm.
Og jeg har lavet en lille reserve på dem, og det svarer cirka til 4 millioner i dag.
Okay.
Ud af banken og være parat, når vi ringer besked om mødested og tid. Sedlerne skal være gamle 5 og 10.000 frank sedler, men underret ikke politiet, hvis de vil redde deres søn.
Mm.
Og det er jo så ligesom det, ja. I den situation, vi står i.
Mm.
Men Roland Peugeot, han vurderer, at der allerede er rigtig, rigtig mange, der ved om det her, fordi altså alt personal i golfklubben selvfølgelig, alle de mennesker, de har spurgt op og ned ad vejen, hvor der så også kommer to vidner. Der er nogen, der har set en mand og en dame, der går rundt i området og kører i en sort Peugeot 403, og der er nogle andre, der har set en mand løbe hen til også en sort Peugeot 403, men de lagde ikke mærke til, om der var noget barn med.
Nej.
Men de så bare, han løb ind til bilen og satte sig ind og kørte væk. Og de har set nogle gange i dagen op til. Så det er ligesom der, vi er. Roland Peugeot, han tænker, det kan godt være, at de siger, at jeg ikke må kontakte politiet, men jeg kender tilfældigvis en inden for politiet. Så han ringer til ham og siger, sådan og sådan, men I må ikke gå ind i det, før min søn er hjemme sikkert.
Mm.
Eller fundet. Det siger de ikke, men det tænker jeg nok, de alle har tænkt også. Ikke?
Jo.
Så ringer han til banken og siger, hallo, jeg skal bruge 50 millioner.
Mm.
Og så siger bankdirektøren, er det til at løse sådan til deres søn? Så siger de, så godt var den hemmelighed skjult.
Ja.
Monsieur Peugeot, han siger ja, og så spørger bankdirektøren, om de så ikke skal lige opnotere alle serienummerne.
Ja.
Det er der ikke nogen, der vil kunne se, at de har gjort, men så er der styr på, hvis de der penge dukker op på et tidspunkt.
Ja.
Så det gør man, og de bliver bundet og sendt afsted.
Mm.
Dagen efter kommer der et sendebud. Mm. Nej, undskyld, det var forkert. Dagen efter, så bliver de ringet op af kidnapperne, Og monsieur, eller Roland han siger, jamen jeg skal videre med Erik, har det godt.
Mm.
Og så får han Erik i telefonen, og så siger han, far, jeg har det godt. Og så bliver der lagt på.
Mm.
Så går der igen en dag, så får han en nyt opkald, at han skal gå hen til en kiosk, hvor der er en poste restante til ham, og så går han hen, og så får han det her brev, og så får han at vide, at han skal gå til et bestemt, han går på posthuset, og så skal han gå hen til en bestemt kiosk, og når han passerer den, så vil der være en mand, der går bag ved ham og siger, pas på nøglen, Garde eller Klæ.
Mm.
Og i det øjeblik, så skal han række tasken med pengene bagud.
Mm.
Og så vil han inden for 24 timer få sin søn.
Mm.
Og han gør til punkt og prikke, hvad han får besked på.
Mm.
Han bliver ikke forfulgt eller noget. Han har sagt til hans ven i politiet, det skal I ikke. Men han sørger også for, at der ikke er nogen andre, der følger efter ham.
Mm.
Og så afleverer han pengene, og han kommer hjem. Og så er det ligesom, så er der lige ro på. Nu skal vi jo så bare have det her barn ud.
Mm.
Men i mellemtiden, så går han så i fjernsynet og kommer med en rørende tale om, at han er sådan og sådan. Og han ringer selvfølgelig også til politiet og siger, nu har jeg afleveret pengene, men I må ikke gøre noget nu.
Mm.
Klokken meget sent om aftenen, der er der en vægter, som opdager en lille dreng, der sidder på et traptrin, der sidder og græder.
Mm.
Og den her vægter, han tænker, åh, det er da også ikke så godt. Og tager knægten med ind på en lille tabak, eller noget tilsvarende, og sørger for, at han får noget varm kakao. Og så er der en i den her bar, bliver det beskrevet som, der faktisk er lidt vaks og siger, det er jo Erik Peugeot, fordi nu er hans, altså, hans billede har været alle steder. Det er verdens dårligst bevaret hemmelighed, kan man sige.
Ja.
Og så bliver der ringet til politiet, og han bliver hentet og bragt hjem. Og så faktisk 57 timer efter, han bliver kidnappet, sidder han derhjemme igen. Så det er gået forholdsvis tjept.
Ja.
Og man må også sige, at Roland Peugeot har jo været handlekraftig hele tiden.
Ja.
Nå, men nu bliver politiet jo sat ind i det, fordi nu får de jo frit spil.
Ja.
Og det er en Guy Denis, der skal i gang, kriminalkommissær. Og han går så i gang med det her. Og de undersøger selvfølgelig det her løsesumsbrev. Og de finder ud af, at der er et G, der er slidt, og et S, der er deformt, og H'et mangler den øverste højre kant. Og her skal man måske nok til nye lytter sige, at i gamle dage var der på skrivemaskinerne ikke sådan, man kunne vælge font.
Nej.
Eller unge lytter, må jeg hellere sige.
Ja, ja.
Så skrivemaskinerne havde den font, de havde. Ja. Det var det.
Og de fejl, som
og
der
de
nu...
fejl. Ja. Og det var jo faktisk sådan, at man anså dem jo for at være mere eller mindre unikke, de her fejl her.
Ja.
Og der fandtes eksperter, som kunne sidde og se på det her, og som faktisk kunne kende forskel på, på de her... Det er jo også noget, der er blevet brugt i nogle diktaturstater, for eksempel. Altså, der er det jo brugt i Rumænien.
Ja.
Der var det jo forbudt at eje en skrivemaskine, hvis du ikke havde tilladelse til det fra staten, og du skulle aflevere et prøveanslagsbrev, hvor sådan, at hvis der dukkede noget, statskritisk op, så vidste jeg, at det var din skrivemaskine, der havde skrevet det.
Ja. Men jeg mener egentlig, at der var forholdsvis meget registrering af skrivemaskiner i det hele taget, alle steder, fordi det blev nærmest, altså, det var jo et fingeraftryk.
Det var et fingeraftryk,
ikke? Ja, ikke?
Men det er også sådan, at man ret hurtigt finder ud af, at det formentlig er en skrivemaskine, der er mærket Hermes 2000.
Ja.
Eller Hermé. Lad os nu bare prøve.
Hermé.
Hermé. Nå, og man kontakter selvfølgelig straks fabrikken, men... De registrerer ikke private ejere.
Nej.
Så man er lige vidt. Men det er sådan, og politiet, de var sådan, de har heldigvis skrevet det på skrivemaskinen, fordi skrivemaskinen er noget af det sværeste at komme af med, som bevismateriale.
Ja.
Fordi de går ikke sådan bare i stykker,
Nej. Og
de er ikke bare sådan til at skille ad.
Nej.
Og de brænder ikke særlig godt.
Nej.
Så det, de mener, de kan gøre ved dem, det er, at formentlig, enten så skiller man dem ad, hvis man kan, og deler den i 1000 spor. Mm. Men som politimanden siger, så har vi jo også 1000 muligheder for at finde det igen.
Ja.
Fordi hver del stadig på en eller anden måde er så unik i sin kontekst. Ikke?
Ja.
Men det, som der plejer at ske med sådan nogle skrivemaskiner, det er, at de bliver smidt i en flod, eller vandet, en sø.
Ja.
Og ganske rigtigt, efter de trækker lidt våd i senden, så finder de en, renser den op, og ja, slidt es. Nej, slidt G, deformt S, og højre, og H'et mangler højre kant. Ikke?
Mm.
Så nu har man skrivemaskinen, så skal man selvfølgelig bare finde ejeren. Mm. Det er klar. Så går der faktisk noget tid, hvor der er noget stillestand. Man finder 7 af de her sedler her, men det er umuligt at føre det tilbage til en specifik person, så de har allerede skiftet hænder nogle gange.
Mm.
Men så en dag, så pludselig så kommer der en Monsieur X. Han vil simpelthen ikke have sit navn frem. Og selv i politiets egne arkiver er han omtalt som Monsieur X. Mm. Men han kender en, og han siger, altså normalt vil jeg ikke blande mig i noget som helst, og jeg skal ikke gøre mig bedre end nogen andre.
Nej.
Men jeg synes, det er forkasteligt at kidnappe et barn og true med at dræbe det for pengens skyld.
Ja.
Så derfor så står jeg her i dag.
Ja.
Og så begynder han at fortælle om hans gamle ven, Raymond Roland.
Mm.
Og nu kommer der lige pludselig 2 Rolander der.
Ja, men det ene er et fornavn, ikke?
Ja, lige præcis. Så jeg tror, jeg går over til bare at kalde Peugeot for Peugeot.
Ja.
Og så den anden for Roland.
Mm.
Eller Raymond. Mm. Raymond.
Raymond.
Ja. Jeg skal gøre mit bedste.
Ja, men...
så, men i hvert fald... Og Raymond, han har... Alle dage har været en charlatan, og en ladies man, han er en flot fyr, og Det forholder sig sådan, at han har også været lidt en svindler. Han giftede sig tidligt faktisk, i en alder af bare et par 20. Mm. Og hans svigerfar, han importerede spillemaskiner.
Ja.
Men Raymond, han fandt et hul i systemet, så han begyndte at importere ulovlige spillemaskiner fra Belgien og Schweiz. Og på den måde tjente han lige ved siden af svigerfarens forretning, tjente han en god lille formue, faktisk. Og det opdagede svigerfar, han var ikke udelt begejstret.
Nej.
Så det ender jo med, at mand og kone går fra hinanden igen. Ikke? Mm. Så er Raymond, han er jo så single.
Mm.
Og her, nu får det et dansk islet. Han tjener ret mange penge.
Ja.
Har lavet ret mange penge på den her illegale spilgeschæft her. Ja. Og han kan godt lide store, dyre biler.
Ja.
Og derfor møder han simpelthen en dag på Champs-Élysées. Danske Lise Bodin, som på det her tidspunkt er Miss Danmark.
Mm-hmm.
Historien stiller, eller bogen stiller godt nok det spørgsmålstegn ved, om hvorvidt hun var Miss Danmark.
Mm.
Men når man lige sådan googler på det, så dukker Lisette Bodin op.
Ja.
Og det kan man jo godt, det kan jo godt være det samme.
Mm.
Og hun har i hvert fald været i finalen i Miss Danmark. Jeg kan ikke huske lige på stående fod, om hun blev nummer 1, 2 eller 3.
Nej.
Men hun er i hvert fald, så den er ikke helt ved siden af.
Nej, nej.
Og han holder simpelthen ind, og han kan se, at hun sidder og spiser frokost alene. Og på en eller anden måde, så får han jo så charmeret hende godt og grundigt, sådan at hun ender med, at når han har betalt hendes frokost, så kører de afsted i hans bil. Og bliver ligesom et par.
Mm.
Og de dæmser rundt. Og det her, det er jo stadig Monsieur X, der fortæller. Ikke?
Mm.
Og det er sådan, at Raymond, han har en kompagnon, Lachier.
Mm.
Nu skal jeg lige se. Han er der, Pierre Lachier.
Mm.
Og så er der så også to unavngivende håndlanger, kan vi kalde dem, med mangel af bedre. Ikke?
Mm.
Og ham Lachier der, ham skal man også lige have en lille historie om, fordi han er altså the muscle i den her historie her. Og han er måske også lidt mere hårdfør.
Mm.
Og det er nok ham, der menes som det.
Det er det, ikke? Ja.
Fordi han har på et tidspunkt, så har han, havde han en kammerat, hvad hedder han? Han hed Ali Larabi, som er algier.
Mm.
Og han kom af vandvare til at skylde nogle penge.
Mm.
Og der går det hverken værre eller bedre, end at Lachier, han siger simpelthen til Ali, du skylder mig 4 millioner. Så meget var det slet ikke.
Oh.
Men han tæsker ham, indtil han hæver de 4 millioner.
Mm.
Så tager han ham med hjem til Larabis hus, eller hjem, og forklarer, hans kone, at Larabi desværre er faldet og kom frygteligt til skade på arbejdet.
Mm.
Og mens han alligevel er der, så tvinger han ham til også lige at åbne skabet og tager 400.000 mere. Så han skal bare have, ikke?
Han har fået han godt betalt.
Ja, lige præcis. Og han tager også hans bil.
Okay.
Og så tager han afsted igen. Og for at vide, at hvis han siger noget til politiet, så slår han familien ihjel.
Mm.
Altså kone og barn, ikke?
Mm.
Så Larabi, han sender straks familien til, jeg tror faktisk også, det er Schweiz, hvor han har noget familie. Og lader sig indlægge. Og derefter så ringer han til politiet, da han har fået melding om, at de er kommet sikkert frem.
Mm.
Han bliver dog presset til at frafalde anklagen, fordi at Lachier, han er ret geschæftig, kan man sige. Ikke?
Ja, ja.
Så, men i hvert fald, det er sådan ligesom persongalleriet, vi har fat i her.
Ja.
Og de begynder jo så at undersøge.
Mm.
Og så viser sig, at Raymond, han kalder sig før, også, han har alle mulige aliaser.
Ja.
Han er også Roland de Beaufort, og han har haft en veninde, som hed Ruthman. Og i hans navn har han lejet lejligheder og købt biler. Eller ja. Hendes navn har han lejet lejligheder og købt biler. Ikke? Så han er sådan en lidt geschæftig fætter. Ikke?
Ja, det må man sige.
Og han kan godt lide at lade som om, han er adelig. Han påstår jo selv, han er i familie med den gamle franske konge Henrik den 4.,
mm-hmm.
som er noget tilbage i tiden. Ikke?
Mm.
Men i direkte linje, naturligvis.
Naturligvis.
det er også et stærkt udsagn. Så, men i hvert fald, men nu er opmærksomheden jo ligesom kommet på de to her. Hmm. Der går også en historie om, at Raymond og Elise, de er i Danmark på et tidspunkt. Hmm. Og der bliver de stoppet, der kalder han sig Roland Beaufort. Of course.
Ja, ja.
Og der bliver de simpelthen stoppet, og politiet finder ud af, at han har et falsk pas. Og der må de så betale bøde og sådan noget, hvad hedder sådan noget, kaution,
ja,
for at få lov til at komme ud, og så flygter de ud af landet igen.
Ja, ja, ja.
Men der var de lige op for at besøge svigerfamilien en tur.
Ja, det var...
I hans store Studebaker.
Ja.
Så godt kørende er han. Nå, men i hvert fald, så for at komme tilbage til selve historien her. Nu har de jo ligesom fået henledt deres opmærksomhed på dem her, og de undersøger så hans familieforhold, og som sagt, så viser det sig, at hans ekskone faktisk har haft en Hermes 2000 skrivemaskine.
Mm-hmm.
Og det går de i gang med at undersøge lidt på. Men hun har haft den så lidt. Hun siger, hun har lånt den til hendes eksmand, eller Raymond der, Raymond. Men hun har aldrig brugt den selv.
Nej.
Så hun har ikke noget, der er skrevet på den.
Nej.
Og det ved de ikke rigtigt. Og så de kan ikke sådan lige komme videre det spor der.
Nej.
Så er det hverken værre eller bedre, end at de tager til et schweizisk skisportsted, MGV, tror jeg nok, det ved. Mecheva eller sådan noget. Det er også, jeg ved ikke lige, hvordan man siger det.
Nej.
Så, men i hvert fald. Og der sidder hele med Larcher og selvfølgelig Beaumont, eller jeg ved det, Raymond og Inge eller Lise, og en anden veninde også.
Mm.
De er sådan ligesom taget afsted dertil.
Ja.
De der håndlanger er der vist før det også. Mm. Og så er det sådan, at familien Peugeot også er der.
Okay.
Og så er, fordi at de følger efter, så er kriminalkommissær Guy Denis også dernede.
Ja.
Så, og at familien Peugeot er lidt et tilfældighed. De har altid taget sig til.
Mm.
Måske er de blevet opfordret til at komme derned lidt før.
Mm.
Det fremgår ikke helt af historien, men det er der vist noget om.
Mm.
Men i hvert fald så sidder de jo så og lytter til deres stemmer. Mm. Og det er jo sådan, at de har jo hørt dem i telefonen. Mm. Altså, Roland Peugeot har jo hørt dem i telefonen.
Mm.
Og Erik har jo også hørt dem.
Ja.
Og der skal jeg lige tilknytte en lille historie. Da Erik kommer hjem og bliver udspurgt, så bliver han selvfølgelig bedt om at fortælle alt muligt. Og det viser sig jo, at han faktisk har fået dem til at hoppe og springe for sig. Han har fået god mad.
Ja.
Og han har jo den der naturlige rigmandsbarns autoritet.
Ja.
Så han har jo bare tænkt, om det er jo ligesom min barnepige, eller chaufføren, ja, eller ja, kokken, eller stuepigen. Ja,
ja. Se at komme i omdrejning.
Se at komme i sving. Ja. Så han har fået god mad og en blød seng uden lagen. Ja. Og så har han fået lov til fjernsyn.
Ja, okay.
Så han er i
virkeligheden, what's not to like?
Præcis. Så han har i virkeligheden haft et glimrende ophold, hvis man lige ser bort fra, at han var kidnappet.
Festlige ferie i dag.
Ja, lige præcis. Ikke nogen voksne, eller der var to voksne, som ikke var hans egen voksne. Så, men de sidder og så lytter til dem, og de bliver ret sikre på, at ja, den er altså god nok.
Ja.
Og så er det jo så, Erik han kommer med kisten, det sidste søm i kisten der, ikke? Og han kan jo genkende
stemmerne.
Ja, lige præcis. Og så bliver de simpelthen anholdt sådan i en aktion, sådan over flere omgange.
Mm.
Og Lise, hun bliver ret træt af det der, for hun har ikke været med i det.
Mm.
Så hun bliver ret træt af, at hun har været med til at udspionere på en forbrydelse, som hun ikke har deltaget i.
Ja.
Men han har jo ikke haft råd til det der sådan, liv, som han har levet. Han har jo hele tiden bare brugt og brugt og brugt og brugt.
Ja.
Men der sker faktisk det et halvt år før den her kidnapning finder sted.
Mm.
Der finder politiet ud af, at der sker et eller andet smugling ind over grænsen.
Ja.
Og begynder at lukke de der huller der. Ja. Og det vil sige, at han kan ikke sælge flere af de der spilmaskiner.
Okay.
Og så går de jo fra at være frygtelig rige til at være knap så meget.
Ja.
Faktisk så bliver det fortalt som, at de går og bummer smøger nemlig.
Ah.
Vi er helt dernede på gulvet.
Ja, okay.
Og ham der, Monsieur X, han siger også, jamen altså, den ene dag skulle han låne penge, og ugen efter kidnapningen, så kunne han betale mig tilbage plus en lille rentesum.
Ja.
Så der er selvfølgelig noget der, som er spillet ind. Ikke?
Mm.
Og Lise, hun rejser tilbage til Danmark. Hun bliver hurtigt udelukket som en del af selve det her.
Mm.
Men Raymond og Pierre, de bliver altså taget og starter med at nægte og tilstå noget som helst.
Mm.
Og det holder de bare stenhårdt fast på.
Mm.
Men politiet har sgu gjort deres arbejde godt.
Ja.
og det kan vi jo godt lide, når de har.
Ja.
De har simpelthen fået fat i svigerfaren,
ja.
Den tidligere svigerfar.
Ja.
Og selvom han skulle helt ind bagerst i skabet, så fandt han simpelthen et brev, der var skrevet på den her skrivemaskine.
Ja.
Og kan du gætte? Der var et G, der var slidt, yes, og et S, der var deformt, og et H, der manglede højre kant. Og så var det, så klappede fælden.
Ja.
Og det blev godtaget ligesom fuldstændig ligesom en, en fingeraftryksbevis, kan man sige.
Ja.
Og nu skal jeg lige finde, for jeg har faktisk lige ikke fået skrevet ned, hvad for nogle straf de fik. Men jeg kan jo godt lide den her historie, fordi der er ikke nogen, der dør, og
nej,
der er ikke nogen, der som sådan lider overlast. Og det ender med, at de fik... Og det står der slet ikke, så er det jo klart, at jeg ikke ved, hvor meget det var.
Uh-huh.
Nå, de får, men de bliver i hvert fald dømt skyldige begge to.
Ja.
Og har,
kidnapning, det giver jo...
Det er ret hårdt, tror jeg nok.
Ja, men det er...
Især dengang.
Ja.
Så, altså. Og de bliver, ja, så de bliver begge to taget. Det, jeg synes, det er stærkt.
Ja, og ved du hvad? Altså, da du fortalte om hele sceneriet, og både overlevering af penge, og feriestedet i Schweiz, ikke? Så jeg tænker jo, du ved, fransk kriminalfilm fra...
Ja, Criminoir.
Ja, lige præcis, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså...
Humphrey kunne godt have været med, som, hvad hedder det, som, ja, Lachey måske?
Ja, eller, ja, ja.
Eller selvfølgelig Guy Denis.
Ja, altså, hvis den havde haft et mere fjollet udtryk, så havde det jo været Peter Sellers.
Nej, det havde været smukt.
Ja. Men altså, jeg synes jo, det var en god sæsonafslutning, ikke? Altså, vi starter i det kolde, vinterkolde Brøndby,
ja.
Med i virkeligheden en lidt trist afslutning, ja. Altså endnu en uopklaret,
ja. Uforløst.
En uforløst, ikke? Og så kommer vi til byernes by,
ja.
For smæk for skillingen.
Ja, op og klare sig helt.
Op og klare sig, ikke? Og en farverig sag, der jo måske, hvis vi ser bort for Raymond, ender lykkeligt.
Ja, ja, Lachey og Raymond, de får, hvad de fortjener. Ja. Og det kan vi jo godt lide.
Det kan vi.
Ja. Og med de ord, så tror jeg egentlig, jeg lige sige, der er jo nogle af jer, der har været rigtig søde at skrive til os om, at lyden ikke har været helt optimal. Og det er vi godt bevidste om, og det er work in progress. Vi arbejder på et nyt setup, sådan rent studiemæssigt, til sæson 2. Mm. Håber vi, at lyden er bedre i det her afsnit. Vi har i hvert fald prøvet at skrue på nogle knapper. Men sagen er den, vi optager to steder. Vi optager på vores arbejdsplads, og så optager vi hjemme hos mig.
Mm.
Og det er ikke altid det ene eller det andet kan lade sig gøre. Så derfor så skal vi selvfølgelig have optimeret, så det hele fungerer bedre. Mm. Samtidig så arbejder jeg stadig på at få Christian til at snakke direkte ned i mikrofonen.
meget mod min vilje, ikke?
Ja, og så har jeg skruet lidt op for ham. Så jeg håber, det bliver bedre, og vi håber, det bliver endnu bedre til sæson 2. Hvornår sæson 2 kommer, det tør vi ikke lige love. Nu skal vi lige holde lidt ferie.
Mm.
Og ja, så kommer vi i gang lige så stille. Så det bliver jo nok først en gang til sådan noget...
Sensommer efterår.
Ja, ja, sensommer efterår.
Ja.
Så kan I nu have en rigtig dejlig sommerferie? Og kan du nu have en rigtig dejlig sommerferie?
Og i lige måde.
Tak. Og tak fordi I lyttede med.